Uzzinot par gaidāmo koncerta programmu Liepājā, šāda skaņdarbu kombinācija pārsteigusi klarnetistu Egīlu Šēferu. Ar Liepājas simfonisko orķestru viņš spēlēs kopā pirmo reizi. Mūziķis akcentē skaņdarbu dažādību. Tiesa ietver gan instrumentālo koncertu simfoniju un vokāli instrumentālu darbu ar kori un solistiem. Egīls Šēfers ir pārliecināts, ka tā būs krāšņa un interesanta programma.
Ar savu tādu vadlīniju un kaut kur vedoša, jo, vēlīnēs Mocarts, protams, viņš pats nezināja, ka tā viņa vēlīnā mūzika, bet tajā mēs jau varam saklausīt tādu gaišumu un tādu debešķīgumu jau no kaut kādas pilnīgi citas pasaules. Pat arī koncertā, tas ir viņa pēdējais instrumentālais koncerts, viens no pēdējiem skaņdarbiem, un šī otrā daļa ir kaut kas tik debešķīgs, tik pasakains, un daudz cilvēku domā, ka tā vispār ir skaistākā klasiskā mūzika, kāda ir, un, protams, rekviems, tas jau vispār ir tur ir tikai debesis.
Pie Liepājas simfoniskā orķestra diriģenta pūts diriģēšanas profesors Luts Kēlers, kuru mūziķi aprindās mēdz dēvēt arī par vienu no Mocarta staigājošajām enciklopēdijām. Viņam ir visaptverošas zināšanas par klasicismu ģēniju daļradi, tāpēc jautājums, kur slēpjas Mocarta fenomens, šķiet ir vietā un laikā.
Wenn man die Wirkung von Mozarts Musik spürt.
Ja sajūti Mozarta mūzikas iedarbību, tu sāc to abrīnot. Ja mēģini saprast, caur kurieni nāk šī iedarbība, tad nav iespējams atrast vārdus, lai to izskaidrotu. Tas ir aptuveni tā, kad tu satiec kādu cilvēku un pēkšņi sajūti kaut ko īpašu. To nevar aprakstīt. Tā ir tikai ar Mozartu.
Mozarts jau piedzimstot visu zināja. Viņam tikai bija jāapgūst dažas lietas. Tas acīs kāds diriģents, kuru citē Liepājas simfoniskā orķestra mākslinieckais vadītājs Atvars Lakstīgala. Pirmā Mozarta simfonija, kur viņš sarakstīja 8 gadu vecumā, ir viņa 16. Nozīmīgā kompozīcija, kuru viņš radījis.
Es neesmu dzirdējis vēl nekur citur, es varu sev kaut kādā ziņā pasist to plecu par šo ideju vispār kā tādu, ka tiešām pašu pirmo, kas ir orķestrim un pašu pēdējo vienā tādā koncertā, kas tā aptver tādās lielās līnijās visu Mozarta daļradi.
Atvars Lakstīgala abrīno Mocarta humora izjūtu, dzīvespriecīgas un gaišas sajūtas, kuras caurvī nopietnas līnijas mūzikā, akcentē arī klarnetists Egils Šēfers, piebilstot, ka Mocarts ar smaidu runā par nopietnām lietām. Klarnetes lielais reģistrs ļauj spēlēt ļoti zemu un ļoti augstu, vienlaikus radot teatrālu, operas sajūtu un izspēlējot pasaules dualismu. Tā Egils Šēfers. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.